sa mršavi pas ostavljen od gospodara. Poznam svakog od vas, moja sjećanja su bolna i stara. Svakoga dana ona navrati da me kroz san vodi. Tad počinjem u groznici drhtati i novo prokletstvo se rodi.
Ne spašavaj me.